Gdaņskas mēru Pāvelu Adamoviču sadūra svētdienu vakarā, igadējā labdarības koncerta laikā, kura mērķis bija vākt naudu medicīniskās aparatūras iegādai bērnu slimnīcām. Tuvojoties koncerta noslēgumam, viņš līdz ar citiem uz skatuves mūzikas pavadībā māja ar brīnumsvecītēm rokās, kad izskrēja kāds vīrietis un viņu vairākas reizes sadūra. Adamovičs nogādāja slimnīcā Gdaņskā, kur viņam veica 5 stundas ilgu operāciju. Ārste paziņoja, ka viņi vai Nojumi ir smagi un stāvoklis kritisks. Naža dūrieni bija skāruši sirdi, diafragmu un vairākus orgānus vēderā. Pēc ziņām, ka viņam pārliec 15 litru asiņu, simtiem Gdaņskas iedzīvotāji devās nodot asinis. Tomēr pirmdien pēcpusdienā Polijas veselības ministrs paziņoja, ka 53 gadus vecais Pāvels Adamovičs slimnīcā miris. Par uzbrukumu aizturēja kādu 27 gadus vecu vīrieti. Video ierakstos redzams, ka pēc mēra saduršanas viņš triumfāli paceļ abas rokas un izskatās priecīgs par izdarīto. Paņēmis mikrofonu, viņš kliedzis, ka Polijas iepriekšējā Centriskās partijas pilsoniskā platforma valdība viņu netaisnīgi iesēdinājusi cietumā un spīdzinājusi. Tādēļ Adamovičs mirst, viņš piebilda, pirms viņu sagūftīja apsargi. Vēlāk tika paziņots, ka uzbrucējs ir Gdaņskas iedzīvotājs, savulaik tiesāts par bankas aplaupīšanu un izcietis vairāk nekā 5 gadu cietumsodu. Prokuratūra paziņoja, ka aizdomā turētajam veiks psiholoģiskās pārbaudes. Policija izmeklē, kā vīrietim izdevās tikt uz skatuves. Ir zināms, ka viņam bija identifikācijas karte ar uzrakstu prese, taču tiek skaidrots, kā viņš to ieguva un vai viņam tobrīd bija tiesības atrasties notikuma vietā. Pāvels Adamovičs dzimis Gdaņskā, bija Baltijas jūras ofts pilsētas mērs 20 gadus, pazīstams ar liberāliem uzskatiem un tagad Polijā valdošās labējās partijas likums un taisnīgums kritiķis. Līdz 2015. Gadam Adamovičs bija tagad opozīcijā esošās partijas pilsoniskā platforma biedrs, pēc tam neatkarīgais politiķis. Gdaņskas mēra slepkavība šokējusi Poliju, valsts augstākajām amatpersonām stingri nosodot uzbrukumu. Polijā valsts mērogā tiek plānotas demonstrācijas pret vārdarbību. Polijas prezidents Andžejs Duda aicinājis visu partiju līderus apspriest kopīga gājiena pret vārdarbību rīkošanu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.